N'i ye maliyɛn den ye, a ka baara bɛnnen don pigeon mara n'a feereli ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A sigiyɔrɔ o bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔni ma. Ani pigeon ka kanu bilako tɛ a ka fɔ la. An bɛ yɔrɔ min na iko bi, pigeon den 100 ni kɔ o de b'a ka mara kɔnɔ.
Pigeon baara ye n ka passion ye. Pigeon baara ka di n ye depuis tout petit, mais pigeon mara. Donc me wulu mara saka ou tout ce qui est animaux. Donc comme une rep fly. Donc je suis un peu donc baran kadinye peut-être nya kanu boye non. Mais depuis nga do me baran fe. Donc me pigeon mara. Mais avant que me frappe un pigeon local ne mara. Voilà. Donc après nga do pigeon racif mara wala ko fe. Pour me ni baran na be san chama bon. Parce que en fleuve volière mu yere kono nye ni adamine la yiri kesu de me mbolo. Après nye ni yere jo 2014. Bon, il y a un autre qui a été en 2014. Bon, ce qui veut dire que je suis en race, mais pigeon mara toujours, mais pigeon de race depuis 2011. Mais voilà, 2011, c'est bima.
Pigeon mara là ou ka fola, pigeon chia qui est nani, ou de bédi en kono. Ismaël a dit qu'on allait y chi pigeon chia fladima. Nous sommes mondains, ani kingi. Nous sommes bibo jamana ware kono.
Ne me focalise kono race flaka. Comme ñe mu kala ñe kono mara la bawé Europe metu fe ugo wa kono chama mara ko on na faga do ibe kono rasi kele mara a chale fla bon ne be rasi fla mara rasi kele to ko monde o monde ye rasi française ye to babu franci mo wa kono glanendo donc abe san chama bo bo o monde bibina pigeon bella ale de succès ba ale la ale de sankorotani a wari ane a fɛnw ka cani kɔnɔ bɛɛ ye bon bibi n'an filɛ yɔrɔ mina sisan mali yɛrɛ kɔnɔ pigeon pɛri be daminɛ 250,000 ka taga fo 2,000,000
ko pigeon baara gwɛlɛyaba de b'a la mali kɔnɔ ka daa kan maw ti a baara don ba la
sisi bɔn gwɛlɛya b'a la gwɛlɛyaw ka can par exemple n'i y'a fɔ mɔgɔ min ye k'i be faga i investi pigeon mara la bon an ka mantalitew minnu be mɔgɔw kungolo la olu ma pigeon filɛ foyi ye kuwa donc u b'a miiri pigeon kuwa alors que pigeon tɛmɛna o kan.
Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ma kelen tɛ se nin baara yi bɛɛ la o kama Ismaël la di ko o dɛmɛnin don a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ fɛ.
An be u ka bɔlinuw ko k'u ka jiw falen ka dumuniw tɛntɛn ka dumuniw ko k'u ka dumuniw d'u ma hali sɔgɔmaden na n'u ka bɔlini ko ani k'u ka dumuniw falen.
A y'a ka ye kalanba fɛnɛ kɛ a ye kalanjan kɛ mais c'est ce qu'il a choisi. Bon nous kuma wɛrɛ t'an fɛ an b'a encourager ala ka taɲɛ d'a ma.
Mariam Kouyaté Mokhtar Bari, VOA Bambara.